Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 5 август, пенжишембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Кавказ Амири Доку Умаров вазифасынан китмешегин билдирди. Башкортстан президенти Рустам Хамитов hükümetteki Yaşlar, Sport hem Turizm ministerliğin ikiye ayıra. Tataristan Fenler Akademiyasında İslam'ını üyrenu uzagı tüzüle. Tataristan'ın baş kazıya Jalil Hazret, uraza tutuşu musulmanlarga istilik sebeple taşlamalar bula olmay dedi. Кавказ Амири Доку Умаров вазифасынан китмөөн билдирди. 2 август күнү ул өзү урунуна Асланбек Вадаловну калдырып, китешегин иглан иткен иде. Умаров эмирликтен китмөөн Кавказда келип туган вазгыят менен аңлата. Күзөтүүчүлөр Умаровка вазифадан китерге күрөштөшлөрү жол куймаган деп саный. Бу турда Саша Долгов тулурак айтып сүйлөр.
Доку Умаров әмирліктен кетуінде аннан яңадын әмир болып қалуында интернет мұражағат аша хабар итті. Қайбір мәғлюметлерге қарағанда, Умаровны жетекшілікті радикал фикірлі суғышшылар қалдырған. Шынки аларға Умаров кібік білгілі лидер керек. Білгішлер фикірінше спонсорлар ақшаны білгілі суғышшыларға ғына бере. 2 август күнні Доку Умаров өз орнына Асланбек Вадаловны қалдыруын видео мұражағат аша хабар етті. Шулай да Русияға қаршы жихад соғышында алға табада қатнашуын күшіннен келгенін ішлеяшегін әйтіп қойды. Доку Умаров сөзлерінше, Кавказ әмірлігінің яңа әмірі Асланбек Вадалов еш күшлі күші. Вадалов яңа нәтижелерге ерішерге тиеш.
Оставляю свой дарыс. Сегодня я действительно думаю, что наш брат Асланбек, он молодой, что он более будет энергичнее, более будет другие результаты, более эти. Но это не говорит о том, что я отхожу от джихада, иншаллах, я как старый наш муджахид, как старый ветеран, иншаллах, буду делать все, что в моих силах и словом, и делом.
Диде Доку Умаров интернет мрежагатте. Умаровның видео мұражағатында оның ұн қолы Хүсейін Гакаевның да шығышы бар. Гакаев Умаровның тілегін құплауын әйтті, ингуш, Дагестан қабардаларыны аңа тілектешілік білдірерге шақырды.
Мы довольны этим изменением нашим братом, который сделал наш брат Доку. И просим наших братьев и дагестанцев, ингушей и кабардинцев делать ему байат.
Әмма ике күннән бу карарның үзгәртелүе Доку Умаровның әмир булып яңадан калуы әйтелде. Умаров моны үзе Кавказда килеп туган вазгыят белән аңлата. Доку Умаровның вазифасын калдыруын аның сәламәтлеге какшавы белән бәйләделәр. Әмма чечен сепаратисты сәламәтлеге яхшы булуын, Аллага хезмәт итүен, Алла дошманнарын үтерүен әйтә. Белгечләр фикеренчә, Умаровны вазифасына яңадан кайтырга Кавказ әмирлегенең Кабарда Балкар бүлеге лидерлары мәҗбүр иткән. Аңа әмирлектән китәргә радикаль көрәштәшләре ирек бирмәгән, чөнки спонсорлар акчаны билгеле сугышчыларга гына бирә. Ә Умаровның дәвамчысы Асланбек Вадаловны беркем дә белми, ди Дөнья Кавказ стратегия Шырынулар үзәге җитәкчесе Абдулла Истамулов. Шул ук вакытта Чечня президенты Рамзан Кадыров Умаров эшенә нокта куярга, Ишке эшләр министрлыгын терроршыны эзләргә чакырды. Сишәмбе көнне Кадыров Доку Умаровка чит илгә качарга юл куймаска кирәк, җинаятьче хөкем ителәргә тиеш дип чыгыш ясады. 2006 елның июнь айында рәсми танылмаган Чечен Ичкерия Республикасы президенты итеп сайланган Доку Умаров, Абдул Хаким Садуллаев үтерелгәннән соң баш күтәрүчеләр хәрәкәте җитәкчесе итеп билгеләнде. Бәйсезлек көрәшен ташламаган Умаров соңыннан үзен бөтен дөнья Кавказны эшенә алган Кавказ әмирлеге әмире итеп сатый башлады. Умаров тарафдарлары Ислам әмирлегіне Дағыстан, Чечня, Ингушетия, Кабарда-Балкар, Карачай-Черкес республикалары жерләре керә дип иғлан итте. Әммә чынбарлыкта әмирлек бер жерне дә контрольдә тотмый, идарә итү органнары да юк. Шулай да санап үтелгән республикалар тауларында әмирлекнең кораллы кешеләре хәрәкәт итүе билгеле. Кавказ әмирлеге Русиянең Кавказда хакимлеге итүенә каршы хәрәкәт идеологиясенең асылын сәләфи юнәлеше алып тора. 2010 елның 8 февралында Русиянең югары мәхкәмәсе генераль прокуратура гаризасы нигезендә Кавказ әмирлеге эшчәнлеген Русиядә тыйды. Әмирлекне террор оешмасы дип таныды. Бу карар 25 февральдә үз көченә керде. Махсус хезмәтләр мәгълүматларына караганда Даку Умаров 1996-1999 елларда Чечняда кешеләр урлауда катнашкан, Көньяк Русиядә булган теракт һөҗүмнәренә заказ биргән. Хәзер 46 яшьлек Даку Умаровны Русиянең федераль кешеләре эзли. Ул караклыкта кеше үтерүдә, урлауда, террор һөҗүмнәре оештыруда, милләтара нәфрәт уятуда гаепләнә. Июнь аенда Америка Кушма Штатлары да Умаровны иң изләнгән террорчылар исемлегенә кертте. Доку Умаров Русиядә булган бер ничә зур террор һөҗүмен оештыруын таныды. Алар арасында Невский экспрессны, Мәскәү метросын шартлату керә.
Чечен сугышчылары җитәкчесе Доку Умаровның фикерен үзгәртеп, вазифасында калуы турында Саша Долгов сөйләде.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Башкортстанның яңа президенты Рустам Хәмитов хөкүмәтне үзгәртеп кыруын дәвам итә. Чиратта яшьләр, спорт һәм туризм министрлыгы. Бу министрлыкта икегә бүленә. Элегрәк мәдәният һәм милли сәясәт министрлыгы икегә бүленгән иде. Хәмитов алга таба яңа үзгәрешләр вәгъдә итә. Ул арада башкорт милләтчеләре яңа җитәкчедән милли мәсьәләдә элекке президент Мортаза Рәхимов сәясәтен үзгәртмичә дәвам итүне сорый. Тулырак итеп Уфадан Фәнис Фәтхи сөйли.
Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов атна кич көнне республика яшьләр хәрәкәте вәкилләре белән очрашты. Шунда ул хөкүмәттәге яңа үзгәрешләр хакында да әйтте. Рөстәм Хәмитов Башкортстан яшьләренә игътибарның арттырачагын ышандырды. Яшьләр проблемаларын чишүнең нәтиҗәлерәк итү өчен тәүге тәкъдимнәрен дә яңғыратты ул. Әлегә кадәр республикада яшьләр, спорт һәм туризм министрлыгы булса, ул хәзер икегә бүленәчәк. Ягъни яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгы аерым булачак, ә туризм исә эшкуарлык өлкәсенә карап бер комитет эшенә кертелә. Гомумән безне яңарыш җилләре көтә дип белдерде Рөстәм Хәмитов. Аның сүзләренчә, республикада соңгы елларда байтак кына җитешсезлекләр җыелып киткән. Шулар арасыннан милләтара мөнәсәбәтләр өлкәсенә караганнарын да әйтте ул. Милләтара мөнәсәбәтләргә кагылышлы хәл ителәсе шактый мәсьәләләрне Рөстәм Хәмитовның интернет блогына кереп язучылар да телгә ала. Башкорт телен көчләп укытуда, башкортларга төрле өстенлекләр бирелүдә борчы республика халкын. Татар милләте вәкилләре дә үзләренең милли мәдәни мәнфәгатьләренең киңрәк канәгатьләндерелүен сорап мөрәҗәгатьләр юллый. Рөстәм Хәмитов үзенең беренче әңгәмәләрендә үк республикада бер генә милләтне дә кыйрсытуга юл куймаячагын ышандырган иде. Шул ук вакытта башкорт зыялылары һәм галимнәре республиканың яңа президенты һәм яңа хөкүмәте башкортларга соңгы 20 елда булган өстенлекле мөнәсәбәтне дәвам итәр дигән ышанычын белдерә. Без Башкортстанда төп милләт, аңа исем биргән титуллы милләт, шуңа күрә дә безгә аерым мөнәсәбәт һәм игътибар булырга тиеш дип саный башкорт милләтчеләре. Танылган башкорт галиме Фәнил Файзуллин да шул ук фикердә булуын журналистлар белән аралашуда белдерде. Хәзерге яңа хакимият һич шиксез башкорт халкы проблемаларын приоритетлы итәргә тиеш дип кистереп әйтә Фәнил Файзуллин.
Әлбәттә, Башкортстанда яшәгән бөтен халыкларның мәнфәгатьләрен тормышка ашыру юлларын эзләргә тиешбез. Шул ук вакытта, әлбәттә, башкорт халкы бит инде безнең Башкортстанда 70-75% амаһы Башкортстанда яшәй. Шуңа күрә, әлбәттә, кайһыбер мәсьәләләрне хәл иткәндә, без башкорт халкының күп кенә проблемаларын приоритет проблемалар итеп күтәрергә тиешбез. Әйтәйек, шулай ук ул Татарстанда куелган бу проблема, шулай ук Мордва, Мариэл һәм башка республикаларда. Шуңа күрә бу проблемаларда без нисектер хәлеп ташлап түгел, ә уларны хәл итәргә тиешбез. Бу яһәттән шуны өстәп әйтәргә килә. Мин бу турыла күп вакыт һөйләгәнем булды. Россия Федерациясында бүген милли министерствоның булмавы иң зур yetişiliklerden bir hedef etahikile. Regional problemalar o bir problema. Respublikalardan, milli respublikalardan problema ha o bir niteklem ikinci. Eğer de biz milli problemalarda tişinse hal itme hal, o tağla Çişnilağı, Yeyhe Dağıstandağı hem başka şunday Dünya Kafkaz Respublikahındağı bulgan problemalarga kiltiruğu bir ihtimal. Şuna göre biz grajdanlık obçistva ha zakondar nigilinde түрелә торган дәүләт түгергә тиешбез.
Танылган башкорт галиме Фәнил Файзуллин әйтүенчә, әле яңа президент Рөстәм Хәмитов үзенең тулайым эш программасын тәкъдим итмәде. Шулай да аның беренче адымнары шактый гына өметләр уята ди ул.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан президентына кыйырсытылганнар да мөрәҗәгатьләр ташкыны тукталмый. Республикада былтыр кулга алынып 10 көн төрмәдә утырып чыккан блогерлар да аңа ачык хат язды. Башкортстанның яңа президенты Рөстәм Хәмитовка ачык хатны былтыр Уфа Губ бәйсез интернет сәхифәсе белән хезмәттәшлектә гаепләнеп кулга алынган шәхесләр язган. Танылган эшкуар Анатолий Швецов, Башкортстан Фәннәр академиясенең өлкән гыйльми хезмәткәрләре, тарих фәннәре кандидатлары Илдар Габдуравка белән Игорь Кучумов һәм журналист Сергей Орлов әлеге мөрәҗәгатьне үзләренә кулга алынуына бер ел тулуга багышланганнарын әйтә. Рөстәм Хәмитовка ачык хатта алар үзләренә ягылган гаепләрнең уйдырма һәм ялган булуын дәлилли. Республика хакимиятләренең коррупциягә батуы, аларның төрле кырын гамәлләрдә катнашы булуы турында хак мәгълүматларын биргән өчен безне элекке премьер-министр Раил Сарбаев шәхсән үзе акылга утыртырга буйрык биргән дип әйтелә бу хатта. Әлеге буйрыкны Башкортстанның ул чактагы эчке эшләр министры Рафаил Диваев үтәгән. Аның хәтта бу буйрыкны уңышлы үтәү турында Раил Сарбаевка язган хаты истәлегендә китерә Рөстәм Хәмитовка мөрәҗәгать юллаучылар. Әлеге хатта блогерлар Башкортстан хакимиятенә ата башкорт милләтчеләре үтеп керүендә искә төшерә. Моңа мисал итеп алар Артур Иделбаевны китерә. Раил Сарбаев кушуы белән ул Башкортстан хөкүмәте каршындагы матбугат, полиграфия һәм нәшрият идарәсе башлыгы урынбасары итеп тәгаенләнгән иде дип әйтелә бу хатта. Артур Иделбаевка карата әлеге вакытта 2 җинаять эше ачылган һәм тикшерү эшләре дәвам итә диелә бу хатта. Ә менә блогерларның үзләренә карата ачылган җинаять эшләре бүгенге көндә ни хәлдә икән? Бу сорауга җавапны азатлыкка тарих фәннәре кандидаты, этносиясәт белгече Илдар Габдрафиков бирде. Без үзебез дә, адвокатларыбыз да тикшерү материаллары белән танышуны дәвам итәбез. Безгә карата ташланган гаепләр һәммәсе дә уйдырма, ди Илдар Габдрафиков.
Адвокатлар үзенең эш белән таныша. Танышу вакытында мәхкәмәгә менә яңа обстоятельствалар ачылды дип, шуңа мәхкәмәләргә бердек, барысын да җиңеп барабыз. Иншалла, чөнки анда бу инде бу заказ буенча әлегегә менә беренче министр Сарбаев һәм Диваевлар белән бергә заказланган эш инде бу. Минемчә инде бу кайчандыр август азагындамы, сентябрьдәме прокуратурага җибәрергә следователь тиеш, теге обвинительное заключение эшләр өчен. Әмма ләкин минемчә инде прокуратура кире кайтарыр следователь, чөнки анда фальсификациялар бик тә күп. Бик ихтимал бу безнең эш мәхкәмәгә барып җитмәскә дә мөмкин. Чөнки инде менә Башкортстанда хөкүмәт тавышында һәм сәясәттә үзгәрде, шуның өчен бу эшне следователь дә һәм тикшерүче дә моны берәр ничек ябырга тырышыр.
Уфадан тарих фәннәре кандидаты, этносиясәт белгече Илдар Габдрафиков фикерләрен ишеттегез. Илдар әфәнде әйтүенчә, аларга карата мәхкәмәнең аклау карарларын чыгарачагы көн кебек ашык. Элеке хакимият отставкага китүдә безнең файдага ди ул. Мәхкәмәнең безнең файдага карар чыгаруы белән үк без Раил Сарбаев белән Рафаил Диваевның үзләрен дә мәхкәмәгә бирәчәкбез, ди Илдар әфәнде.
Уфадан Фәнис Фәтхи булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyq.org.
Шулай итеп Башкортстанның яңа җитәкчесе халык белән интернет аша аралаша. Рустам Хәмитовның Живой журналдагы интернет блогы популярлыгы ягыннан инде 3-нче урынга чыкты. Соңгы тәүлектә генә дә аның блогына 7 меңнән артык кеше кергән. Ә Россия президенты Дмитрий Медведевныкы 23-нче урында гына. Әмма Рустам Хәмитов блогы популярлыгы махсус үстерлә, президент анда үзе язмый дип уйлаучылар да бар. Хәмитов блогын Саша Долгов күзәтте.
Башкортстан президенты Рустам Хәмитов «Живой журнал» битләрендә үзенең блогын 30 июльдә үк булдырды. Блог республика халкы белән аралашу, кискен мәсьәләләрне тикшерү, фикер һәм киңәш табыш итешү өчен ачылды. Президент интернет блогка керүчеләрнең талашмауларын, халык тормышын яхшырту өчен төпле фикерләр әйтүен сораган иде. Хәзер Башкортстан президенты Рустам Хәмитовның интернет блогы популярлыгы ягыннан 3-нче урынга чыкты. Хәмитов үзе интернет блогының популяр булуын Башкортстанга игътибар зур, халыкның актив булуыннан күрә. Президент язуынча, интернет аша республиканың 100-дән артык чиновнигына эш чикләнгән. Шуңа күп шәһәр башлыкларына блогны укып барырга, кыенлыкларны хәл итәргә кушылган. Тиздән блогны район башлыклары да укый башларга тиеш. Башкортстан президенты блогта мәгънәле текст язып калдырган кешенең телефоны булса, аларга шалтырата да. Хәмитов сүзләренчә, ул шулай инде 2 кеше белән сөйләшкән. Рустам Хәмитов халыкның үзеннән дә киңәшләр сорый. Мисал өчен аңа 2 атнага бер тапкыр БСТ-дан турыдан-туры чыгыш ясарга тәкъдим итәләр. Ризалашыргамы, әллә юкмы дип яза Хәмитов укучыларга. Әмма Казан сәясәтчесе Илшат Сәйетов Хәмитовның 3-нче урынга чыга алу на шикләне, моны махсус оештырганнар дип саный.
Менчә 3-нче урында никак булмый. Ул бәлки теге вакытлыча, анда мәсәлән теге көннәрне санап, шуңа бүлеп ничектер шулай бәлки теге. Менә хәзерге моментта беренче көн өчендә иң популяр булырга мөмкин. Бай теге аның укучылар саны менчә узмас ул ярны. Или инде бәлки бер инде ни биргәннәрдер, әмер биргәннәрдер өстен бөтен анда башка бюджетникларына язылырга аның блогына дип. Безнең менчә ул аны хәтле бит инде түгел, вакыйга туып бит инде Россия интернетында Башкортстан президентының блогы ачу, өченче урынга чыгу, ну, кеше белми, аны бер кеше белми. Менчә монда нәрсәләр методик белән дөрес түгел. Өченче урында чыннан өченче урында блоклар арасында булырга просто мөмкинчелек юк. Менчә что-то тут монда нечисто. Башкортстанда жюри накручивает, наверное, кешеләрен язып. Потому что анда нияр жин грешковецлар ашты инде, анда ләләкімләр инде шоу-бизнеслар нияр бик теге бүтін ни білген, ил білген кешеләр ашты. Аларның аңхатылы 30 мың, по-моему, болғаны юк, һәм бұл ни шыннан бұларлай өрті өлдік білім.
Рустам Хәмитов блокта утыручыларга аның тирәсендәге кешеләрнең, ярдәмчеләр, сакчылар, секретариның кырыс булуын әйтә. Хәмитовның язуына караганда чиновниклар халык тормышы турында дөрес мәгълүмат җиткермәскә дә мөмкин. Шуңа ул халык фикерен ишетүне кирәк дип таба. Хәмитов блогында бик кирәкле мәгълүматларгә дә тап буласың. Мисал өчен 2020 елга кадәр Агыйдер шәһәрендә атом электр станциясен төзү фикере булмавын хәбәр итә Хәмитов. Президент блогта язышуын дәрәҗәсен күтәрү өчен түгел дип язса да, сәясәтче Илшат Сәйетов Хәмитов халыкны үз ягына авыштырырга теле дип саный.
Ну, нәрсә, аудиторияга эшләр инде, аны ул блогларның тиңә бүтән президентлар да шунда, Twitter-да инде, Маркабава да бар, Медведев та бар, башкалар да бар, үз блогларында ашыкты, да нидер бар инде. Сул менә инде кешеләргә якынрак булу имеш. Аларга үзенең тормышы торган индер җиткереп, нитергә инде сайлаучыларны үзенең ягына тартырга шундый максатта эшләнә.
Илшат Сәйетов блогта Башкортстан президенты үзе яза дип уйламый. Аның фикеренчә, президентка Живой журналдагы блогта теркәлергә популярлыгы түбән булуы тәргән.
Бу кем икән белмиләр, ул кайдан Мәскәүдән килгән аның. Бик компромиссные фигуры таптылар инде, ну, яртылаш башкорт, яртылаш татар. Бездә әле ни ихтияҗ юк, ләкин минемчә безнекләр ашарга мөмкин. Ну, миңа бу гомумән минемчә бик алай яза торган һәм сөйләшә торган бик түгел. Ул больше ни математик, хозяйственник һәм ни гуманитарий түгел. Бүгінгі дайынан өзі язмайдыр ол.
Өзі язмай деп санайсың енді ме?
Мен язмай деп ойлаймын. Ана потому что бір нәрінде пиярщиклар жазады, бәлкі ол қолын қоядыр енді, бәлкі несәдір енді хаталарын нәрсәдір өзгертедір, ләкин ол мен немесе оны язмайды. Рамзан Кадыров та ашқан еді. Ана бірінші дұрыс әйбір жасамадылар да бар, сонан соң аңлашылды өзі жазмаған, мұның басылайдыр енді бүгін.
Дейді Қазан саясатшысы Илшат Сәйітов. Рүстем Хамитов интернет блогында өзі турында да сөйлеп кетті. Хатыны Гүлшат білен 30 жыл бірге яшейлер. Улы һәм қызы Мәскәуде яши. Әмма әлеге анықлары юқ екен. Хамитов кишләрен фәлсәфә оқырға түрлі жырлар, шул исәптән башқырт һәм татар халық жырларын яратып тыңлауын яза. Аның сүзләренчә, олғайған сайын ике халықның жырлары үзенә ныграк тарта.
Башқұртстан президентінің интернет блогын Саша Долгов үйренді.
Азатлық долқындарында күн сайын соңғы хабарлар һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башқұрт дөньясы яңалықлары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Татарстанда исламны үйрәнү үзәге булдыру турында хөкүмәт башлыгы Илдар Халиков карар чыгарды. Бу үзәк Татарстан фәннәр академиясының бер тармагы булачак. Аның җитәкчесе итеп Русия ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин билгеләнде. Тикшеренүләр ислам икътисады һәм финанслар, социаль, хукукый һәм сәяси чыганакларны үйрәнү юнәлешләрендә алып барылачак. Хәбәрчебез Наил Алан үзәк эшчәнлеге турында Рафик Мөхәммәтшин белән сөйләште.
Мондый исламият үзәге Русияның әле бер генә җирендә дә юк. Дөрес, Татарстан фәннәр академиясының тарих институтында моңа кадәр татарларда ислам тарихын өйрәнгәннәр. Мөхәммәтшин сүзләренчә, алар алга таба да үз эшләрен дәвам итәчәк.
Тарих институтындагы исламиятны өйрәнү бүлеге бетерелми, чөнки ул тарихи юнәлеш белән шөгыльләнәчәк, ә бу оештырылган үзәктә беренче чиратта менә ислам икътисады, исламга кагылышлы вазгыятьне социологлар тарафыннан өйрәнү, аннары менә бүгенге шушы сәяси вазгыятьне өйрәнү юнәлешләре булачак һәм инде чыганакларны өйрәнү. Менә өч бүлек фаразлана.
Үзәк үзенең эшчәнлеген әлегә Русия ислам университеты бинасында алып барачак. Татарстан фәннәр академиясе аша хөкүмәт акчасына тотылачак. 20 хезмәткәр эшләр дип көтелә. Мөхәммәтшин әйтүенчә, ислам сәясәте икътисад өлкәсендә җитди тикшеренүләр алып баручы белгечләр әллә ни күп түгел.
Ислам икътисады хакында күп сөйлибез, әле Россиядә кадрлар юк дәрәҗәсендә аз, аннары ислам дәрәҗәсе социологларда Кызганычка каршы әле бик аз һәм хәзерге сәяси ситуацияны өйрәнүче галимнәребез дә аз дип әйтер идем. Мин һәм шуңа күрә дә бу үзәкнең беренче бурычы инде менә булган кадрларны туплау, икенче бурыч инде кадрлар әзерләү һәм бүген актуаль булган проблемаларны өйрәнү.
Русия ислам университетының менә 2 ел инде икътисад факультетында читтән торып укучылар белән бергә 60лап студент белем ала. Мөхәммәтшин араларыннан тырышлар чит илләргә барып ислам икътисадын ныграк өйрәнерләр һәм киләчәктә исламият үзәгенең төп төрәге булырлар дип өметләнә. Шулай да үзәк белән хезмәттәшлек итәргә теләк белдерүчеләр дә бар икән инде.
Мәскәү галимнәре белән дә сөйләп барабыз. Мәсәлән, Ренат Бекин, ул бәлки безнең үзәктә һәрхәлдә эшләргә теләген белдергән иде. Биредә күбрәк яшь галимнәр булачак.
Ренат Беккинга 31 яш, Петербурда туган. Ул 2009 елда Ислам финанс институтлары, мөселман һәм мөселман булмаган илләрнең үзенчәлекләре, үсеш юллары, чаралары дигән темага докторлык диссертациясе яклый. Кандидатлык диссертациясе мөселман хукук кырында иминиятләштерүгә багышланган булган. Беккин Страсбургтагы кеше хукуклары мәхкәмәсендә дә яклаучы буларак чыгыш ясаган. Белгечлеге буенча чит телләрне белгән халыкара юрист МГИМО тәмамлаган һәм хәзердә шунда белем бирә. 2007 елдан бирле Тәсбих Щетки дип аталган әдәби фәлсәфи журналының баш мөхәррире. Беккин Казанда һәм Мәскәүдә үткән ислам икътисадына багышланган халыкара конференцияләрдә дә чыгыш ясый. Интернетта үзенең Беккин.ру сәхифәсе дә бар. Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мухаммадшин сүзләренчә, Исламият үзәге университет өчен дә зур трек булачак.
Россия Ислам университетын аякка бастыру өчен бар-бар шушы кадрлар гына җитми, аның фәнни ягыннан ныгытырга кирәк дигән фикердән чыгып, бу центр шушы бурычны да үтәргә тиеш дип уйлыйбыз инде, чөнки университет булгач, әлбәттә, университет тирәсендә төпле гыйлемле кадрлар да тупланырга тиеш. Чөнки укыту белән беррәттән фәнни тикшерүләр дә алып барырга кирәк.
Исламият үзәге киләчәктә айрым бинага урнашыр дип тә өметләнәләр. Моннан 2 ел элек Татарстанның ул вакыттагы президенты Миңтимер Шәймиев Дәүләт Шурасына юлламасы вакытында Казанда мондый үзәк кирәклеге турында фикер белдергән иде. Татарстан хөкүмәте башлыгы Илдар Халиков август башында исламны өйрәнү үзәге булдыру турында карар имзалады.
Казаннан Наил Алан булды. Ислам темасына сүзне біз бүгінгі тапшыруыбызның икенші үлішінде де дәвам итербіз. Татарстанның баш қазыы Жәлил Хазрет ураза тұтушы мүсілманларға істілік сәбәпле ташламалар була алмай деді. Уфаның Ихлас мәшінде имамнар Рамазан айындағы дини шаралар турында кеңешләшті. Бүтін дүния татар конгресі күзін өтешек жон есеп алдыннан татар төбәкләрендә аңлату эшләрен башлап җибәрә. Қозаннан келген ұстаз Венер Хамитов әсәкәй татарларын бергә үйрәтеп, район халқына концерт ұйыштырды. Рамазан башланырға бір атнадан азырақ уақыт қалып бара. Бір яқтан ел сайын күннер ұзынайса, екенші яқтан бұйыл Русияда ғадеттен тыш істілік соқлана һәм ураза тұту ауырлашыр деп санала. Мүсілман руханилары хәлінен келген бар кішіде ураза тұтарға тиеш һәм бір нендей ташламалар юқ деп әйтә. Қазый һәм мәшет имамлары білән Ландыш Харасыға сөйләшті.
Элекке заманнарда күрәсең исселек белән бәйле фәтвәләр чыккан булган, чөнки Казандагы Шамил мәчети имамы Мәхмүд хәзрәт Шәрәфетдин китапларда исселек сәбәпле кеше уразаны үзе тота ала торган вакытка да күчерә ала дип язылганын әйтә.
Мәсәлән, бу елгы кагылышлы имамларның мин фикерен белмим. Менә китапларда шундый бер дә бар. Әгәр дә мәсәлән, кеше менә шушы исселекне үзе тота ала торган вакытка да күчерергә мөмкин дигән фәтвалар бар дип китаптан мин укыган бар иде. Әлбәттә, акылга сыйышлы дәрәҗәдә булмаган, мәсәлән, битендә кайсы бер җирләрдә бар, гомумән берәр ай буе көн булып тора, берәр ай төн булып тора. Шушы ниләргә, хәтта бер ай түгел, берничә ай әле минем белүем буенча. Менә шушы җирләргә хас булган галимнәрнең фәтвалары бар, андагы кешеләр инде сәгать белән тутырга тиешләр дип. Нормальный кайсы җирдә сәгатьле бүләбез, мәсәлән, тәүлеккә 4-тән алып 6-га кадәр, каядыр, мәсәлән, Мәккәдә, Мәдинәдә мөселманнар шулай ураза тоталар икән, шушы сәгатьне алалар да, хәтта теге кыяш чыкмаса да, батмаса да, ул көндә сәгать белән тоталар. Фәтвалары бар. Менә бу кызулыкка кагылышлы безнең элекке замандагы фәтвалар да бар инде галимнәрнең, менә аны хәзрәтләр сөйләгәннәр, сөйләгән, сөйләмәгәннәр мин әйтә алмыйм бит инде. Исхаддин Фәхреддин заманасында, безнең элекке мөфтиләр заманасында бу мәсьәлә инде ничектер уртага куеп каралган һәм андагы галимнәр әйткәннәр инде менә шушы сәгать күләменә бүлсәк тә ярый дип. Бик тоталмаган кешеләргә инде. Шәригатьтә дә шундый нишкә әйберләр бар. Анда бер ничә җавап биреп була. Мәсәлән, сезнең хәзерге соравыгызга китапларда 4 төрле җавап бар. Шушы 4 төрле җавапның кайсысын казыйлар карар кылганнар, мин әйтә алмыйм, чөнки җыелышта мин булмадым.
Мәхмүд хәзрәтнең җыелышны искә алуы юкка түгел. Пәнҗешәмбе көнне ураза мәсьәләләре Татарстан диния нәзарәте президиумы утырышында да каралды. Ләкин Татарстан казые Җәлил хәзрәт Фазлый сүзләренчә, анда күбрәк уразага керү вакыты фидия, фитр садакасы күләме турында сүз барган. Ә исселеккә килгәндә ул уразаның сәламәт кеше өчен генә фарыз булуын әйтә.
Сәламәт кеше генә фарыз бит инде, кемдер исселеккә хәле китә икән, аңа китә икән ул кеше бит инде аны калдырып соңыннан калса калалар, көннәр суырып киткәсен. Ә кем булдыралар, теге ул үзен сынап карарга тиеш инде. Арабстандагы җирдәсе караганда да эссе.
Юк, менә бар бит 70-80 яшьлек өлкәннәр, алар әйтәләр инде.
Ул бит шуңа күрә алар бит инде менә шуңа тота алмый икән, алар ураза кереп карый да барып чыкмый икән, хәле китә, аңа китә шундый икән, ул соңыннан тота уразаны, менә көннәр суырып ташы.
Казый Җәлил хәзрәт Фазлый фикерен Кыл Шәриф мәчете имамы Рамил хәзрәт Юныс та куәтли.
Бернинди ташламалар юк. Ничек бар, шулай үтәлә Рамазан. Шуңа күрә ташлама булырга мөмкин авыр хәлдә эшләүчеләргә ул. Ул шәригат канунларында ул барысы да билгеләнгән. Ал яшьтә кешеләр, авыр эштәгеләргә, аларга кышкыны ураза булса да ташламалар каралган авырган кешеләргә, ләкин сәламәт балык булган кешегә 19 сәгать буламы көннең озынлыгы, температура 37 буламы, бер низер ташламалар куелмаган. Шулай Аллаһ тәрән сынавын үтәбез инде. Бернинди дә теге борчылу була тиеш түгел, без риза булырга тиеш Аллаһ Тәгаләнең һәр бер сынавына. Бу мөселман кешесенең күңелендә Аллаһ Тәгаләгә булган мөнәсәбәтен испатлый тагын бер мәртәбә.
Рамил хәзрәт сүзләренчә, авырган кеше ураза тотмый икән, ул фидия садакасы бирә. Ул быел 150 сум дип билгеләнгән әлеге акча фәкыйрьләрне ашатырга китә. Әлбәттә, мөселманнарга Рамазан аенда ураза тоту фарыз. Бу һәркемгә мәгълүм. Шуңа да карамастан, бик карт кешеләр, бала имезүче хатыннар һәм аш Казаны ишек, шикер ауруы, мән кишекмәстән дару, су, ризык кулланырга тиешле башка аурулары булганнар Рамазан аенда ураза тотмаса да була. Ауруы беткәч мөмкинлеге чыгу белән ул кешеләр уразаны тотарга тиешле. Әгәр ауруын кишәя икән, уразаны кишектереп, сәламәтләнгәч тотарга була. Аңлашыла ки, эсселектән куркып, ураза тотучылар азрак булуы ихтимал. Мәхмүд хәзрәт Шәрәфетдин әйтүенчә, татарларның дини яктан иманнары бик куәтле түгел. Шуңа әби бабаларыбыз эсселектә дә тоткан, сез дә шулай тотыгыз диюе ул бөтенләй нең урасадан күңелен кайтарырга мөмкин ди.
Казый һәм имамнар белән гадәттән тыш эсселек һәм киләсе атнада башланачак ураза турында Ландыш Харасова сөйләште. Эсселеккә каршы тору турында фикер алышу Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә дә дәвам итә. Казандагы укучыбыз Зөлфия Кадир татарларны кондиционер дигән җиһазны үзләштерергә чакыра. 21-нче гасырда бөтен алга киткән илләрдә кешеләр эсселектән бер юл белән генә сакланалар – кондиционер. Кондиционер ул кешелек уйлап тапкан иң яхшы нәрсә һәм татарга кондиционер культурасын үз итәргә кирәк. Климат алмашына, җәйләр бик эссе булачак. Эсселек ул бик куркыныч нәрсә. Ул кояш радиациясе һәм кеше генетикасына, ДНК мутациясына турыдан-туры тәэсир итә торган көч. Ак кешеләрнең геннары кояшка чыдам түгел. Ак кешеләрдә бөтен хроник аурулар салкында түгел, ә эсседә кузгала. Һәм эсселек ул җәһәннәм билгесе ди укучыбыз Зөлфия Кадир. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу һәм башка темаларга Азатлык радиосының интернет сәхифәсендәге форумнарда үз фикерегезне әйтергә теләсәгез, рәхим итегез, безнең адресыбыз azatlyq.org. Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә бүген сез шулай ук Мәскәү халкының эсселек һәм төтеннән азаплануы турында видео язмада карый аласыз. Безнең адрес azatlyq.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ярышында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlyq.org.
azatlyq.org.
Ураза турында сүзне дәвам итәбез. Башкортстан мәчетләрендә дә ураза аена әзерлек чаралары бара. Уфаның Ихлас мәчетенә имамнар җыелып, Рамазан аендагы ифтар ашлары, төрле мәдәни чаралар оештыру һәм башка әзерлекләр турында киңәшләште. Уфадан Фәнис Фәтхи сөйли.
Башкортстан мәчетләрендә һәм мәхәлләләрендә изге Рамазан аена әзерлек эшләре башланды. Уфадагы Ихлас мәчетендә узган җыелышта имамнар ураза аенда башкарылачак чаралар хакында киңәш корды. Ихлас мәчете имам хатибе Мөхәммәт хәзрәт Галләм әйтүенчә, әлеге Аллаһ йортында Рамазан аена һәр елда ныклы әзерлек белән киләләр. Алдан ук теге яки бу чараларны оештыру өчен җаваплы муллалар, имамнар тәгаенләнә. Быел да шул тәртиптән тайпылмаганнар. Рамазан аенда Уфадагы мәчетләрдә шул исәптән Ихласта да ифтар мәҗлесләре, шулай ук төрле мәдәни дини чаралар оештырылачак. Хәләл ризыклардан, милли ашсулардан бәйге күргәзмәләр үткәрүдә каралган. Республиканың төрле районнарында ачылачак мәчетләр тантаналарына да чакырулы Уфа имамнары. Соңгы елларда ислам диненә тартылучылар, шәригат кушканча яшәүчеләр саны арта бара. Милләтнең күренекле шәхесләре дә башкаларга үрнәк күрсәтеп, ислам диненә килә. Башкортстан Татар Конгрессы Башкарма комитеты агзасы, Конгрессның Салават шәһәрендәге бүлеге рәисе Әсхәт Кырманаев та нәкъ шундыйлардан. Хәрәм эшләрдән тыйылып, намазлык өстенә баскан, бір күнді қолдырмыша ұрыза тұтушы милетпервер шақыс башқаларында иманға шақыра. Изгі китабыбыз, Құр'әнні өзлерінің үстер китабы еткен мүмін мүсілманнар көп қаталардан қали болырды әсқат құрманайып. Рамазан ойы алдыннан диндешлерге мүрежағаттен шиғри қолыпқа салған әсқат әфенді оны Озатлық радиосына да оқып ешіттірді.
Ей әдем боласы, китап оқыған болсаң, білер едің сен, көпмелеріне Аллах яндырған, хам суда батырған. Ей әдем боласы, нек сен китапына оқымайсың, білер едің сен, ешік мотор ешерге.
Башқұрстан Тотар Конгресі Башқарма комитет ағзасы, Конгресінің Салават шәріндегі бүліге рейсі Асхат Құрманай фикірінше, Тотар хам башқұртны әлігі глобалләштіру заманында милләт боларақ соқылап қалуда ислам дині де мөхим рөл уйнияла. Шәриғат қанунлары бойынша яшаған кіші хәрәмнен һәм яман эшләрдән ерак тора, ғойләсіндә татулық һәм бәрәкәт булдыра, инсафлы балалар тәрбиәли. Шулай итеп, милләтне соқылап қалуға да үз өлешін кертәді Асхат Құрманаев.
Уфадан Фәнис Фәтхи болды.
Азатлықта Башқұртстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. Азатлык.орг.
Татарстанда җан исәпкә әзерлек бара. Дәүләт статистика комитетлары хәзерге вакытта кешеләрне укыта, хисапчыларны, өйрәтүчеләрне яллый. Шушы көннәрдә генә Татарстанга Русия статистика комитеты вәкиле килеп китте. Ул хөкүмәт рәисе белән сөйләшүләр үткәрде. Рәсми хакимият оешмалары техник яктан эшне оештыру белән шөгыльләнсә, Татар конгрессы һәм үзебез татар яшьләре хәрәкәте җан исәпнең милли ягына игътибар бирмәкче. Хәбәрчебез Бикә Тимирова бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының оңлату мәғлүмәт бүлік мүдері Татар Яшләр форумы башлығы Руслан Айсин белән сөйләште. Ул җанисәп алдыннан башкарыласы махсус планга кергән чаралар һәм гомумән эшнең төп юнәлешләре белән таныштырды.
Беренчедән безнең аерым план бар. Шул план буенча Россия төбәкләренә күпләп ясаган шул җирлеккә татарлар күпләп ясаган җирлекләргә агит бригадалар белән чыгарга планлаштырабыз. Ул теге ниләргә, төркемнәргә, язучылар, галимнәр, дин әһелләре, иҗтимагый лидерлар, яшьләр, артистлар, шунда чыгышлар ясарбыз әлбәттә. Теге аннан соң безнең булачакны раздаточный материал аңлату документлары, календарьлар уздырачакбыз. Мән өлкәсендә ТОМ, ОМСК, Уралның теге ягында.
Йөри башладыгызмы инде төбәкләрдә?
Әле йөри башламадык. Менә лагерьдә шул август ахырында чыга башлыйбыз. Но хәзер дә менә конгресс оештырган барлык чаралар менә перепис шәһәре астында бара. Димәк, барлык чаралар да безнең халык саны алу проблемасы күтәрелә. Обязательно аңлату эшләрен алып барабыз, кайда гына бармасак та.
Якын көннәрдә буласы яшьләр форумында да ул тема күтәреләме?
Әлбәттә, күтәреләчәк. Аерым чыгыш бар. Аннары соң безнең дискуссия, әңгәмә дә булачак. Татар халкы бердәмме дигән әңгәмә дә булачак. Чөнки анда Сибирь якларыннан, Астрахан якларыннан татарлар булачак. Без беләбез, шундый сораклар бар. Кайсылары Астрахан татарлары язылабыз дип, кайсылары Сибир татарлары язылабыз дип, кайсылары Нисәр дип язылабыз дип чыгалар. Шул проблемаларны күтәрү өчен без аерым аңлату эшләрен алып барырбыз. Һәм бу әңгәмәдә барлык проблемаларны күтәреп, чишү юлларын карар.
Берничә төбәкне әйтеп киттегез, тагын менә татар дөньясына караганда Татарстанда, Башкортстанда кайда нинди проблемалар шырарга мөмкин менә? Куркыныч яны торган кайнар нукталар, нинди проблемаларны күрәсез бүгенге көндә?
Минемчә ул менә Түбән Новгородта дигән мисәрлек дигән әйбер бик көчле аларда. Аннары соң Сибир якларында шундый бер төркем бар, без Сибир татарлары язалабыз дип фаразлыйлар. Аннары соң менә шул Нагайбаклар проблемасы бар, крәшеннәр. Төп проблем менчә ул менә болгарчылык. Перепис алдыннан алар теге калкып чыгалар да, миңа калса ул әйберләрнең аяклары Мәскәүдән, менә болгарчыларның. Чөнки бик активлаштылар, каяндыр финанс ягыннан тәэмин итәләләр. Болгар җыенында шундый сау-сау ясаганнар, агит материаллар, календарьлар.
Алар болгар дип язылырга кушалармы, ничек?
Әлбәттә. Аларның ясы инде тегесендәрдә Ульян өлкәсендә. Но син барлыкта я калса ул Мәскәүнең проекты.
Татарстанда болгарчылык проблемасы ни дәрәҗәдә актуаль? Бу идеяне яклаучылар күпме?
Яклаучылар күп түгел, но иң куркынычы Аны чыгаралар безнең зиялылар, берничә шундый күренекле агайлар безнең бар. Кайсыларыбыз татар түгел, болгарлар дип чыгарып йөриләр. Менә теге халыкта ул популяр түгел бу идея, бу тема. Но кайбер зиялылар, ну, миннән авызларыннан бу сүзләр чыга.
Ne bu Bulgar'da tüzükləndirişləri başlangaç nişiktir, bu temağa nindir yana sulaşırıldı deyip sana mısınız mı?
İyi, ansı da var, ansı da var. Şundan da, çünkü yalar tüge Rusya etken de ekseli primazıdı müne bu temağa. Biz üzü bizim tamırlarımızını bilirget yiyiz biz, biz için barlıqta Bulgarlar, Tatar olur imiz. Бұрынғы заманда үгініз сізі болған емес.
Татар Конгресі түзеген план деп бар деп айттығыз. Ол планда міне бұ темаға, бұ проблемаға бағышланған ненде де осы шаралар құралған ма? Ненде шаралар, нере ұшыл өткерге жинасыз?
Біздің ғаман біз түге наш ответ Чемберлені дегенде сәне ғамәлі конференция естерға деп жинабыз. Бұ конференцияда барысында ашықлап, и түге біздің ғалимнар бұ мәселелерге біліп жауап беруге тиістілер. Біз татарлар, біз бірден бөлінмес халықпыз.
Сіз бір татарлары мишәрлер, бұлғарларға бөліну қорқынышы бар, тағы нендей проблемалар көресіз? Нендей юнәліш тұтасыз?
Проблема ол енді түге қатынас никахлар, міне сол қатынас никахларының балалары языларға зур қорқыныш бар. Аннан соң яшьләрде космополитизм деген әйбер бар. Өзләренең ниен миллилеген танымай торган яшьләр бик күп. Позитлар, дзюдайлар деп язарға мүмкіндер алар. Сұма көре мені әсілер арасында, ауса әсіңді аңлату сілерін бірет шықтыр мені бұл кәді бұл күші көрсетерге керек.
Руслан әфенді, мені Башқырстан айрым мәселе қазір анда хакиметлер алмашынды. Бұл кәге иқтибар көбірек берірге жейін мейсіз ма?
Ну, әлбәттә, менә бу хөкүмәтнең алмашуы Башкортстанда өмет уятты. Менә яңа президентның әйткән сүзе дә бар. Без элеккеге хөкүмәтләрнең алып барган сәясәтен баш тартабыз. Кибинистик ниләр булырга тиеш түгел, дип әйткән иде.
Башкортстанда нинди чаралар үткәрергә җыенасыз?
Ну, менә шулай ук агитбригадалар, артистлар, районнарга чыгу, хәзер бу мөмкинлек бар. Әзірдіге Нью-Йорк, Кимситу, Бұяқтан, Татарстан яңаласыр телевидениесі аша, яқылса пропагандистары алып аралашақ. Әбіз енді өзі-біздің үркімнер білен, алимнер білен, артистлар білен шығып, үлі районарға, шәкірлерге, аңлату үшілерін алып барып, бірге үшілерге әбір өмкіншілік бар. Түн маңқырт жәсілер үшін айырым ми программы тізідік. Интернет аша, бірлетігі провокациялар аша. Сонды провокация да шығарды Русиеде 50 мың татар.
Ул планда тағы нинди шара бар?
Акцияда группалар бар, аннарыстан түрлі мына сондай лозунглар, түрлі акциялар аса, яшьләрне җәлеп итү.
Сезгә дәүләт оешмаларыннан ярдәм күрсәтәләрме?
Әйе, без Зилә Валиева белән очрашкан идек. Үзебезнең проектларны тәкъдим иттек. Берничә проектны алып алганнар. Ол да болса, мені төбәтлерді мен татар сәстігесім акциясын ұздыру. Там енді традицияға терген Чак-Чак Пачи бәйрәмі, ол бейді біздің октябрьда болашақ, әдеттегіше. Мені октябрьнің 9-ында синхронны барлық төбәтлерді Чак-Чак Пачи бәйрәмін ұздыру. Ол мені біз мәнәк түге халықтану алдыннан, сонды зұр түге масштабный флешмоб болашақ. Акция ғылымен мені бұл шараға жәмәғәтчелек тарафыннан зур кызыксыну бар. Шуңа күрә менә бу кирпеч алдыннан теге соңгы нокта буларак планлаштырабыз.
Татар Конгрессы башкарма комитетының оңлату мәгълүмати бүлек мөдире Руслан Айсин белән Бикә Тимирова сөйләште. Қазандағы Ғабдулла Хариев есіміндегі Яш тамашашылар театрының бош балетмейстері Венер Хамитов Оренбур өлкәсінің Әсәкәй районы үзәгінде йөзләгән яш егет һәм қызны халық биюләренә өйрәтте. Яш биюшілер 10 көн дәвам иткән әлеге дәресләрдән соң үз осталыкларын район халқына тәкъдим итте. Әлеге концертта Озатлық хәбәрчесе Фирүзә Әпсәләмова да булды.
Төрле халыклар биюләрен 10 көн эчендә өйрәнү һәм аларны сәхнәдә күрсәтү. Бу Оренбур өлкәсенең Әсәкәй район үзәгендә үткән мастер-классның максаты була. Җырлыкта, биектә концертында тамашачы 20 төрле бию карады. Концерт алдыннан сәхнә арты гөжләп торган умарталыкны хәтерләтте. Егетләр биюләрне кабатлый, кызлар кызгыл алдында, кечкенәләрне әниләре киендерә. Зал тулы тамашачы. Һәрберсе дулкынланып кичерә. Венер Хамитовна әсәкәгә чакырып китерүнең максаты тамашачыларга ансамбльнең репертуарын сәхнәдән бер матур күренеш ясау, диде Чишмә ансамбленең җитәкчесе һәм аңа нигез салучы Зәйтүнә Вәлишина.
Без тамашачыларыбызда мастер-классның отчет концертын күрсәтәбез. 10 көн эшләгәннең нәтиҗәсе. Кызларыбыз, егетләребез бирде каушыйлар, халык алдына чыгыш ясар алдыннан матур үтергә тиешле булдым. Чөнки Венер Хамитов бик зур көч куйды бу концертны әзерләүгә.
Чишмә фольклор ансамбле каршында әби-бабаларыбыздан мирас итеп калдырган җыр биюләрне саклап калу максаты тора. Әсәкәй төбәге гомер-гомергә җыр моңга буй район. Биюләрне саклап калу өчен ансамбльгә яшьләр кирәк, диде ансамбль җитәкчесе. Катнашучы 100гә якын хавескарның күпчелеге яшьләр. Казанның Габдулла Кариев исемендәге яшь тамашачылар театрының баш балетмейстеры Венер Хамитов әсәкәйдә мастер-классны 4нче тапкыр үткәрә. Шушы мастер-класслар менә инде хәзер сәгать ярымлык концертка остазның иҗат җимешенә әверелде.
Балалар бейләр үзе бір шатлық, ауызларын жырлай, айыр вақытта жилысыларда келіп кетті. Әсәкәйдә 4-нче тапқыр болу біленді, мен тағын Пономаревка районында областный фольклорный семинарда болдым. Онда да шыдадык, бұл әсәкәйләр үзі бізі кікілуын.
Хавескарлар татар, испан, чилен, һәм башка, барлыгы 20 төрле бию башкарды. Алар остазларына рәхмәтле.
Хәзер генә шушы сәхнәдә сәгать ярым буена 10 көн эчендә эшләнгән Венер Хамитовның иҗат җырларын күрдегез. Венерлар, зур рәхмәт белдерәм. Ага, исәнлек, саулык. Эшләр зур уңышлы булсын. Шушындай зур бәйрәмбез бара. Район мәдәният йортында эшләүче фольклор ансамбленең җитәкчесе, район мәдәният директоры Зәйтүнә Павалишина бу эшкә бик зур көч куйды.
Безнең балаларыбыз шул хәтлек яратып, теләп йөриләр. Менә шулай бергәләп үстерик, үзебезнең татар икәнебезне онытмыйк. Менә озакламый перепис дигән әйбер була инде. Менә шунда горурланып, без татар дип язык һәрберебез. Татарыбыз югалмасын, сәнгатебез, мәдәниятебез, телебез югалмасын. Татарлар булып яшик, данлыклы халыклар булып яшик. Рәхмәт сезгә, барысыгызга. Гүзәл испанкаларыбыз рәхмәт әйтәсе килә үзләренең остазына.
Венер, сиңа зур-зур рәхмәт. Там очрашырга да, очрашырга безгә, бергә дә бергә, әйме? Безләр. Зур рәхмәт сиңа.
Без менә мәдәният йорты исеменнән диплом яздыганнарга за многократное проведение мастер-классов для участников художественной самодеятельности Осикеевского района Оренбургской области, за творческий вклад в развитие народного танцевального жанра. Зур рәхмәт, Венер, сиңа. Мин дә үземне пошла масса.
үткәрелгән мастер-класстан өйрәтүче Габдулла Кариев исемендәге яшь тамашачылар театрының баш балетмейстеры Венер Хамитов та, Чишмә фольклор ансамбле хаскәрләре дә, тамашачы да бер фикердә. Әби-бабаларыбызның мирасы ошамышлы кулларда. Риза Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы.
Мұндан 20 ел элек 1990 елының 3 августында коммунистлардың Татарстан үлкі комитеті жиылышында республика бәйсізлігін иғлан ету тәқдимі яқлана. Жетіштірген товарының бик оз үлшіңіне өзінде қолдырылған Татарстан бәйсізлік юлына аяқ баса. Мәңнәрше халық Қазанның Ирек майданында Татарстанға бәйсізлік тәләп итә. 30-лап кішіден түзілген комиссия декларация проектын әзірлей башлай. Шулай итеп, Татарстан мұннан 20 ел элек 1990 елның 30 августында бәйсізлік декларациясы шығару күніне келіп жете. Әмма 1990 елда елді өзгертіп құру барса да, коммунистлар партиясы өз күшінде бола Советлар Бірлігі туралмаған шақ боларақ белгілі. Шуңа коммунистларның Татарстан үлкі комитеті тілегінен башқа бәйсізлік декларациясын шығару мүмкін болмай. Озатлық радиосы ул шырда үлкі комитетінде идеология бөлігін жетекілеген Рафаэль Хакимовқа шул күннер турында бірінші сұрау білен мұражағат етті. Оның білен Саша Долгов сөйләшті.
1990 елның 3 августында Татарстан обкомында қаралы мәселе бетінде шушы суверенитетінің декларациясын қабыл ету турында. Менә Татарстан обкомы шушы ішкә ничек әзірленді, менә сіз бетінде уақытта обкомда эшләгәнсез?
Хикмәт инде аңлашыла. Теге бөтен сәяси хәлләр аурайгач, онда митинглар, халык газета яза, Союздаш республика дип башта инде күп кенә яздылар. Аннан инде Союздаш республикалар үзләре ни канагать булмагач, аннан суверенитет дигән килеп чыкты сүздә һәм мәгънәдә инде. Аннан Алар жиылды обком гына түгел, обком каршында инде ул. Анда төрле кешеләр, аны бит килештереп эшләргә кирәк иде. Ике мәсьәлә анда, ике-өчме мәсьәлә аны төрлечә әйтергә була. Беренчедән, менә бу республика статусы, кая ул булырга тиеш, союз Союздамы, Союздаш республика буларак, әллә Рәсәйдә калыргамы, тел мәсьәләсе бик четрекле булды. Менә бу мәсьәлә инде аңлашыла ки, татар белән урыс арасын кагыладыр. Шуңар анда төрле кешеләр булды. Менә ул комиссиядә эшләделәр галимләр дә, сәясәтчеләр дә, төрле партия вәкилләре дә. Инде теге татар ягыннан да, урыс ягыннан да. Шуңар бөтен сөйләшү барды, бик авыр барды тел буенча, һәм шул вакытта авыр барды менә бу статус, республиканың статусы турында, теге суверенитет дигәч, күп кенә кеше аны бәйләде инде бәйсезлек белән.
Рафаэль әфәнде, менә тел мәсьәләсенә килгәндә, урыслар бит инде каршы булган ул вакытта, урыс депутатлары ике теллелеккә дә, татар телен дәүләт теле итүгә дә, татарлар ягыннан әйтелгән инде бер тел булырга тиеш дип, андый фикерләр булган бит инде?
Ну, татарлар теге бер татар теле генә дип, андый фикер булды. Ну, бик теге әлләни булмады инде теге шундый Атын индилер, көпшелек нитадыры, ике тілдейк. Айе, ану, ол фикер гына болып қалды. Тірлі фикерлер болды. Оннан бәйсіз боларға тиештейк Татарстан. Ол да фикер ерді, анда. Тірлі фикер болды, шоңар қоядыр тіге Грачев білен штанин енді. Мына бүгін алар емушады. Тігі вақытын енді бік қоты қаршы тұралар еді Татарстанға тіге. Татар тіліне де. Һәм аның статусын күтәрүенә дә.
Шулай да, Рафаэль әфәнде, сез декларация кабул иткәндә менә шушы вакытта тулы бәйсезлек турында сүз барадыр имә, әллә бәрібер Рәсәй ишендә генәме?
Юк, тулы түгел. Алай куелмады мәсьәлә. Ләкин андый фикер булгач, аны теге нитәр өчен инде бөтенсе күпчелек теге тавыш бирсен итеп, аның үзегез күрәсез бик шыма гына язылган. тегесіне де ярасын дейді, бұсына да ярасын дейді. Ну, бұлай енді ол, ол бет, оны теге, бұл бет нендер келіші болыра тиеш. Лекен анды фикір ол күшілі болды. Міне, мәселен, теге, әфсір таралғаш, хам СНГ-ні ештіра башлағаш. Анда депутатлар қабыл етті екі документ. Бірсі акт теге бейсізлік торында, тулы бейсізлік торында Татарстанның, екіншісі СНГ-ға кіру торында. Анда әлі бұлай етілген еді теге орысша енді мен қатарлым, татаршасын қатарламым. Авхождение как учредителя. Шундай документ қабыл етілген еді. Шуңар бұл фикір бікне былайғына түгіл, орамдағына қышқырып ерекшілер түгіл еді. Бұл депутатлар мұны қабыл етті.
Суверенитет күні деп әйтмейлер бетінді қазір, республика күні, шәһәр күні дейлер, бұл бетті шулай оқ шегінуінен дейдір.
Ну, бар енді ол, бар аңсы. Ол Конституционный суд аны неткәш, қолланмасқа дегәш, ина аны неше тәсін. Ғалим ол қолған. Мені бір не түгіл қолланылғаным. Мәселен, нендейдер официальный ешмалар. Аңар енді қошы бұлағын не. Шынсы бар, шыңар ол теге емшарты қанын бет. Біз дұрысын айткенде ол суверенитетіні яқшығына қолландық өз уақытында. Біздің үшін қазір ол аның теге артық мағынасы да жоқ, не деп Мәскеуіне қытартып еру. Хәм дүнияда суверенитет деген сөз нық өзгерді теге мағынасы соңғы жылларда. Аны қазір Еуропада қолланмай.
Міне бұл суверенитет қабыл ету елінің, аны қабыл етуші кішілерінің, шул чөрінің тегі тарихқа кіртіп қалдыру үшін, мәселен, музейлар ашу, зур бір китап шығару, міне бұл ішке ғалим боларақ өзіңіздің фикіріңіз неше?
Ну, біз нетеді, саны шілей біз, міне Шаймиев енді қалай әзірләді, аны шул, аны бастыралар. Ну, әзірләді деп енді, да мен де қатынаштым. Шо, анан материаллар шыға, біз сәннен әзірлейбіз, не, мәне 7-ші том, мәне бұл татар тарихының 7 томлық. Мәне қазір 7-ші томны да әзірлейбіз, 6-ші, 7-ші томны. Шо, 7-ші томда енді мәне материал, мәне шо суверенитетін қабыл етті, қам, андағы нәрсе болған, бітінсін, нетәбіз, язабыз. Көп кіна материал келді, ел ақырында қаядар енді 100% болмаса да, но көп үліші болар дейп ойлайым, хан. Онда тегілер де қатнаша, ну, үлік Мәскеуден еткен шыләген теге түй яқтан. Бізге қаршы шыләген кішілер де қатнаша. Ну, Горбачев те айтты, мақаля язам дейп, әлі жібермәді. Шаймиев язды, нетәбіз, біз саның бізнің мұна бұтып, жиді томлыққа кіріп кетау зор үліш болып. Мұнан енді ел ұздық біз, нәрсе енді документлар қабыл еттік, енді ел тәйсер етті бізнің істесатқа, саясатқа, мәдәниетке, татар дүниесіне. Мұна шым берақ, тегі бүтін документларға не өз бақытында енді мәрна еді ол документларының. Мұна шым берақ, мұна обзор сынан енді тегі. Ну, бұл көтәріп не деп тіге, мұна бұл күнні. Мен аны башта оқы, ел башында айттым, 20 еліліқіні ұздырмышы болмай. Аны ниште өтсенде халық есінде бар ол, біз аны республика күні десек те, бәрі-бір біз өзіміз білебіз ол суверенитет күні. Аңардан баш тартырға керек ме, Конституционный суд төресен ішлесін. Ол бір закон қабыл ету түгіл, аны бейрам ету аңар Конституционный суд қысыла алмай.
Татарстанның суверенлық декларациясын әзірләушілерінің бірсі болған, қазір Шихабуддин Мәржани есіміндегі тарих институтын жетекләуші Рафаэль Хакимов білен Саша Долгов таныштырды. Құрметлі тыңлаушылар, бұл тема Озатлықның интернет сәхифесін оқушыларында бейтарап қалдырмаған. Мәскеудегі оқушымыз Мұхаммед Яза. 30 августта Қазанда жиылып, милли хәлләрне үткәннәрне искә алып уздырырга кирәк. Ни әйтерләр абзылар дип куркып тормаска кирәк. Шушы еллар ул безнең гомерләрнең бер өлеше, безләрнең үткән көне. Бәйрәмгә каршы кемдә була алмый. Бигрәк тә Татарстанның 90 еллыгын уздырмадылар Мәскәүдән куркып. Булай яшәү дөрес түгел, һәм яшәү дә түгел булып чыга ди Мәскәүдәге укучыбыз Мөхәммәт. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.